Jāsaka, paldies Dievam. Es esmu tiešām gandarīta, ka beidzot deputāti uzklausīja un iedziļinājās. Jo, manuprāt, nu šī iepriekšējā sēdē es teicu, ka tā ir 100% interešu konflikta situācija, tad par šo situāciju varētu teikt, ka tā ir 1000%. Un, manuprāt, visiem ir skaidrs, ka interešu konflikta likuma mērķis ir novērst. Ar saviem ierobežojumiem novērst amatpersonu nonākšanu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā neļaujot viņiem realizēt amatpilnvaras. Un šeit ir noticis tieši tas, ka Bileviča kungs atkal nav ievērojis likumā noteikto kārtību un ir pieņēmis lēmumus attiecībā uz savu radinieku. Tādējādi pārkāpjot interešu konflikta likuma normas. Viņš bija apstiprinājis farmācijas jomas konsultatīvās padomes personāla sastāvu, vienlaicīgi apstiprinot padomes locekļu amatā savu dēlu Arturu Bileviču. Mēs uzskatām, ka viņš ir pārkāpis interešu konflikta likuma 11. Panta 1. Daļā noteikto ierobežojumu, ka valsts amatpersonas nedrīkst realizēt amatu pilnvaras jautājumos, kas skar vai varētu skart viņa radinieku vai darījuma partneru personiskās vai mantiskās intereses.